En grílu kvæði, hér er komin gríla, grá eins og örn. Kanntu það nokkuð?
Ekki til að fara með það.
Var það hvort lag við það?
Hér er komin gríla, gæstur hól, hún vil sig hvíla hér með ljól. Það bara ég kann rétt upp að þessu, já. En okkur gagna því.
Já, já.
Hér er komin gríla, gæstur hól, hún vil sig hvíla hér með ljól. Hún vill sig fíla því hér eru börn, hún grá hálsin og hlakkar eins og örn.
Var nokkuð lag við þetta?
Já, það var raula.
Já.
En ég kann því stitt ægilega lítið í þessu,
samfleitt. Já, þú kann ekki treysta til aðeins bara eitt að þú erindi. Ekki væri meira.
Já, bara svona, því eins og við rauluðum það.
Já, eins og þið rauluðu, já.
Hér er komin gríla. Það bara þetta lag.
Já, já.
Hér er komin gríla, gæstur hól, hún vill sig hvíla, hér öll jól. Hún vill sig hvíla, því hér eru börn, hún grá hálsin og lakkar eins og örn. Og hún grá hálsin og hleypur ofn í fjós, hún vill ekki horfi það hátíða ljós. Hún vill ekki heyra þann hátíða söng, en hvert er hún kjöldleys og hvaðst vera svöng. Hvert er hún kjöldleys í kjögrandi þá, seldu mér barn kostni på elgin minn grá. En ég er ekki þess að þú.
Nei.